Αρχίζουμε την εκπομπή με μια συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Καταρχάς, ένα σχόλιο για τον τελικό του κυπέλου.
Ναι, θα συμφωνήσω ότι ήταν δίκαιη η επικράτηση της ΑΕΚ. Παίζοντας και με παίκτη λιγότερο, για να μιλήσω και με πολιστική ορολογία στο μεγαλύτερο, αν όχι σε όλο τον αγώνα. Ναι, και θα συμφωνήσω επίσης ότι δεν μπορούμε να το πούμε γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί δεν είχε καλεσμένους.
Ναι, δυστυχώς.
Δυστυχώς. Ναι, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει έτσι να μας απασχολήσει λίγο. Η αντιμετώπιση της βίας γενικότερα είναι ένα ταγκό που θέλει δύο. Θέλει την πολιτεία μεν, να έχει τη βούληση και όπως την έχει. Θέλει όμως και από τις ομάδες να αρχίζουν να βλέπουν και τα των οίκων τους και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε επιτέλους αγώνες όπως ένας τελικός κυπέλου που μπορούμε να έχουμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες χωρίς να κινδυνεύουμε να έχουμε επεισόδια και έκτροπα όπως έχει γίνει κατά καιρούς. Άλλωστε η χώρα μας, για να το θυμίσω και αυτό, έχει κυρώσει την σύμβαση Σεντενή που είναι για την ασφάλεια και την προστασία των θεατών και αυτές οι προβλέψεις σιγά σιγά από τη νέα περίοδο θα πρέπει να μπαίνουν σε εφαρμογή.
Ας ελπίσουμε λοιπόν από τη νέα περίοδο να υπάρξει καλύτερη οργάνωση, καλύτερος προγραμματισμός, συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να δούμε του χρόνου τελικό και με κόσμο. Και με κόσμο.
Ναι.
Λοιπόν, χθες υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΨΑΤ και της ΕΠΑΘΛΑ, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και για το ρόλο του αθλητικού τύπου, που νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε ότι είναι κομβικός, έτσι.
Είναι καταλυτικός, θα έλεγα. Καταρχήν το χθεσινό μνημόνιο που υπεγράφει με τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, τον πρόεδρο του ΨΑΤ, είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας που είναι ο εθνικός φορέας, ας το πούμε, για το συντονισμό των δράσεων ενάντια στη χειραγώγηση των αγώνων. Θεωρούμε πολύ πολύτιμο συμπαίκτη τον ΨΑΤ σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ακριβώς η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση που περνάει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους αθλητικούς συντάκτες είναι κομβική, θα έλεγα, καταρχήν για να ξέρουμε τις διαδικασίες, να ξέρουμε τους κανονισμούς, να ξέρουμε και ακόμα και το τι κάνει η ΕΠΑΘΛΑ, τι αρμοδιότητες έχει, τι κάνει ο αθλητικός εισαγγελέας, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνουν τα πειθαρχικά όργανα των ομοσπονδιών. Και γι' αυτό συμφωνήσαμε με τον Γιάννη να έχουμε και κάποια έτσι σεμινάρια και ημερίδες
ενημέρωσης στους αθλητικούς συντάκτες.
Ναι, βεβαίως. Και μια και μιλάμε για τέτοιες δράσεις, χθες κιόλας το πρωί είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με την UEFA, την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Interpol και το Συμβούλιο της Ευρώπης για μια μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουμε τον Νοέμβριο του 2023, την Εβδομάδα Κεραιότητας, όπου όλοι αυτοί οι φορείς, επαναλαμβάνω UEFA, Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, Interpol και Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Αθήνα, θα κάνουμε έτσι και εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια προς τους εμπλεκόμενους, στους οποίους βέβαια και θα είναι και σε κάποια σημεία και ανοιχτά στο κοινό και σε αθλητικούς συντάκτες να παρακολουθήσουν.
Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Κύριε Γενικέ, έπειτα από την παρέλευση μιας τετραετίας στη Γενική...
Και να σημειώσω και κάτι άλλο ακόμα, Βαγγέλη, αν με επιτρέψεις.
Ναι, βεβαίως.
Το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αντιμετώπισης χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων δεν είναι ελληνικό, ας το πούμε, φαινόμενο. Είναι
παγκόσμιο
έτσι, είναι διεθνές. Σήμερα, με το άλλο καπέλο του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Μακόλιν, της Σύμβασης που διέπει την αντιμετώπιση χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα μιλήσω στην ολομέλεια της Manival. Η Manival είναι η υπηρεσία, ας πούμε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματίες δραστηριότητες που λέμε.
Βέβαια.
Και για τους συνδέσμους που υπάρχουν μεταξύ των δύο αυτών δραστηριότητων, δηλαδή χειραγώγηση αγώνων και ξέπλυμα χρήματος.
Συνήθως πάνε μαζί αυτά, πολλές φορές,
ναι,
μάλλον.
Πολλές φορές. Και με τον παράνομο στοιχηματισμό, βέβαια, που πάνε χέρι-χέρι.
Ναι.
Για να βρούμε τρόπους συνεργασίας των δύο φορέων, της σύμβασης Μακόλιν και της Manival που είναι για το ξέπλυμα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μνημόνιο με την Εθνική Αρχή
γνωστό.
Για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οπότε βλέπουμε πώς συνδέονται όλα αυτά και πώς δημιουργείται ένα πυκνότερο δίκτυο στο παγκόσμιο στερέωμα ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι δραστηριότητες που είναι πολυπλόκαμες και δεν έχουν σύνορα.
Θα κάνω γρήγορα τη μετάφραση, γιατί ήταν πολύ σημαντικό και αυτό που προσθέσατε για τη σημερινή συνάντηση και συζήτηση που έχετε.
Με τηλεδιάσκεψη,
θα είναι. Με τηλεδιάσκεψη, ναι. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Γιατί θα το μεταφράσω εγώ πολύ απλά, θα το εκλαϊκεύσω για τον κόσμο που μπορεί να μην καταλαβαίνει τις ορολογίες και τις διαδικασίες, ότι στο τέλος της ημέρας, εάν αυτά λειτουργήσουν σωστά, αν υπάρξουν συνέργειες και μπλοκαριστούν όλες οι έκνομες, παράνομες, όπως θέλει ο καθένας να τις πει, δραστηριότητες, σε αυτά τα επίπεδα που συζητήσαμε τώρα, στο τέλος της ημέρας θα ευνοηθούν οι ομοσπονδίες, θα ευνοηθούν οι διοργανώτριες αρχές, οι ομάδες, το κύτταρο του αθλητισμού που είναι ο σύλλογος, γιατί παίρνουν χρήματα. Και εννοείται οι αθλητές. Γιατί παίρνουν χρήματα τα τελευταία χρόνια, παίρνουν χρήματα και εκεί ήθελα να σας πάω λέγοντας για την παρέλευση μιας τετραετίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διότι έχουν ανασάνει από τα χρήματα που παίρνουν, από τα κέρδη, ειδικά από τα κέρδη, από τα τυχερά παιχνίδια,
από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος. Ναι, ένα ποσό 60 εκατομμυρίων, 61 εκατομμυρίων κάθε χρόνο, τα δύο τελευταία χρόνια δηλαδή που ουσιαστικά καθιερώθηκε και νομίζω ότι ήταν πολύ ζωογόνα αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, τον Υφυπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, που καταφέραμε να ένα μεγάλο, ας το πούμε, αίτημα γενεών ολόκληρων, το πώς θα πηγαίνουν κάποια χρήματα από το στοίχημα στους ίδιους τους αθλητές ή κατευθείαν στα σωματεία ή στις εθνικές ομάδες όπως γίνεται τώρα, έγινε πραγματικότητα και δεν είναι λίγο πράγμα. Τα 61 εκατομμύρια, τα 30 πηγαίνουν στον επαγγελματικό και τα 30 στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, σε σωματεία, εθνικές ομάδες και σε Ολυμπιακές Επιτροπές, σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που ουσιαστικά τα έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός, γιατί ο προϋπολογισμός, ο τακτικός της Γενικής Γραμματείας...
Κύριε Γενικέ, σας διακόπτω αγενός. Όχι μόνο τα έχει ανάγκη, θα σας πω κάτι που πληροφορήθηκα τις τελευταίες μέρες. Τη εξαιρέση μιας ομάδας, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα, που έχει άλλα ζητήματα δικά της. Οι ομάδες του μπάσκετ, για παράδειγμα, είναι θετικές φέτος στους ισολογισμούς τους. Πράγμα που δεν είχε συμβεί. Ανάσαναν με αυτά τα χρήματα. Και αν το περάσετε και δεν υπάρχει καθόλου παράνομο στοίχημα, υπάρχει μόνο ο νόμιμος στοιχηματισμός, τα έσοδα που θα παίρνουν όλες οι ομάδες, όλες τις κατηγορίες και οι απλοί συλλογοί θα είναι περισσότερα και θα είναι σταθερά. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να σταματήσετε να τα δίνετε αυτά τα χρήματα.
Είναι win-win αυτό και για τον ελληνικό αθλητισμό και για τις νόμιμες αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες. Και να δώσω άλλη μια διάσταση, Βαγγέλη, σε αυτό, ότι όταν ένας παίκτης είναι καλοπληρωμένος, γιατί έχει αυτά τα έσοδα η ομάδα, τότε δεν μπαίνει σε οποιουσδήποτε πειρασμούς.
Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Μόνο τη δουλειά
ακριβώς,
του.
Ακριβώς.
Εγώ θέλω όμως να μου κάνετε και ένα σχόλιο για αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. Περάσαμε και περάσατε και πέρασαν όλοι πολύ δύσκολα, έτσι. Πολλές κρίσεις. Η πανδημία ήταν το χειρότερο. Η εποχή της πανδημίας.
Όντως, η διαχείριση του COVID ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Και επειδή είχε πέσει στους δικούς μας όμως η διαχείριση του COVID στον αθλητισμό, θεωρώ ότι για 2 και περισσότερα χρόνια ήταν, θα λέγαμε, η μόνιμη μας αγωνία. Νομίζω ότι καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την παγκόσμια έτσι, κατάσταση και απειλή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ελληνικός αθλητισμός έμεινε όρθιος και έφερε και επιτυχίες, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει και η εικόνα της χώρας. Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι, ένα κοινωνικό εργαλείο που προβάλλει και τη χώρα προς τα έξω. Αλλά δώσαμε και πολύ μεγάλη έμφαση σε θέματα νοικοκυρέματος, σε θέματα έτσι αθλητικής ακεραιότητας. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας από τα πρώτα πράγματα που έκανε στον αθλητισμό ήταν να ακυρώσει τη σύμβαση Μακόλιν και να δημιουργήσει την έπαθλα. Αυτό κάτι λέει για την πολιτική βούληση. Η δημιουργία του χείλωνα, του συστήματος εκείνου που κάνει την αξιολόγηση, κάτι που ακούμε πολλές φορές στο δημόσιο, την αξιολόγηση των ομοσπονδιών, ήταν και αυτό κάτι που ήρθε για να μείνει και εφαρμόζεται με επιτυχία. Και βέβαια, όπως είπε, Βαγγέλη, τα χρήματα από το στοίχημα, αλλά και η προσέλκυση μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. Νομίζω ότι αυτά σηματοδοτήσαν αυτή τη τετραετία, μπήκανε τα θεμέλια και πρέπει την επόμενη τετραετία να κτίσουμε και τους πάνω ρόφους, θα
Εκεί
λέγαμε.
Εκεί θα πήγαινα τώρα, γιατί περάσαμε την πανδημία. Πρώτα χωρίς αγώνες. σε αρκετά σπορ.
Χωρίς αγώνες.
Μετά με κλειστά. Μπράβο. Μετά με κλειστά. Μετά με λίγο κόσμο.
Μετά με λίγο κόσμο, με τέστινγκ εβδομαδιαία. Θυμάσαι τι γινόταν μετά.
Μετά με κόσμο και μετά με κανονικότητα, έτσι.
Ναι. Όλα τα στάδια τα περάσαμε.
Και μια κουβέντα για την τετραετία που έρχεται.
Εντάξει, η τετραετία που έρχεται είναι επίσης να συνεχίσουμε το έργο στον ελληνικό αθλητισμό. Είναι μια προολυμπιακή χρονιά η φετινή, το 2023. Εστιάζουμε σε αυτό την προετοιμασία την καλύτερη δυνατή των αθλητών μας που θα μας εκπροσωπήσουν στο Παρίσι. Όπως επίσης εστιάζουμε και στις αθλητικές υποδομές, οι οποίες για την επόμενη τετραετία είναι ένα μεγάλο στοίχημα, καθότι είναι γερασμένες και θα πρέπει να δούμε πώς θα τις αναζωογονήσουμε. Έχουμε ένα μήνα ακόμα μέχρι τις εκλογές, δεν κατεβάζουμε τα μολύβια. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά και αυτό το μήνα, παρά έτσι ηρίστον παρόδο κάποιους ευσεβείς πόθους που εκφράζονται σε κάποια δημοσιεύματα, και εννοείτο. Αλλά γενικά από την αθλητική μου καριέρα έχω μάθει να αγνοώ τέτοιου είδους προβοκάτσες και να κάνω καλά τη δουλειά μου. Μέσα στο παιχνίδι, πολλές φορές σε προβοκάρει κάποιος, αλλά πρέπει να εστιάζεις και να συνεχίζεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Είναι μεγάλο σχολείο γενικά ο αθλητισμός. Μαθαίνει πολλά πράγματα.
Και στο πόλο, το παιχνίδι γίνεται κάτω από το νερό. Όλοι βγουν τα σκουφάκια. Όλοι προσπαθούν να βουλιάξουν τους αντιπάλους. Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε μπροστά μας Παρίσι 24, 100%. Έχουμε μπροστά μας, παρότι
παγκόσμιο
μπάσκετ με Αντετοκούμπο και τα υπόλοιπα παιδιά, έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη πρόκληση της εθνικής ποδοσφαίρου που τη θέλουμε ξανά σε Euro. Αλλά όπως είπατε και γενικά νωρίτερα, θέλουμε να τη δούμε να έχει και το καινούριο τη σπίτι, γιατί έχει ξεσπιτωθεί. Πρέπει εδώ να γίνουν συνέργειες πολλές. Το παλεύει η ΕΠΟ. Θα υποδεχτώ αργότερα και τον πρόεδρο σε λίγο, σε ένα-δύο λεπτά.
Αυτό...
Και τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Θέλουμε να ξαναβρει το σπίτι της. Και η
ελληνική
ομάδα και όλες
οι
εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου.
Είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Και γενικά οι εθνικές ομάδες να έχουν τα δικά τους εθνικά κέντρα. Είτε αυτό λέγεται εθνική ποδοσφαίρου, είτε λέγεται εθνική πόλο, είτε λέγεται ομάδα στίβου. Αυτό θα είναι, νομίζω, από τις βασικές μέρημνες.
Μπάσκετ είδατε, για να μην ξεχνάμε το μπασκετάκι μας.
Τα είδα, το Final Four, δυστυχώς.
Παρά τρία δευτερόλεπτα.
Η μπάλα είναι άτιμη, αλλά εντάξει, τη μία φορά κερδίζεις έτσι, την άλλη φορά χάνεις έτσι. Το σημαντικό είναι να πρωταγωνιστείς, όχι να παίρνεις κάθε
να
φορά
είσαι
το
εκεί,
τρόπαιο.
Όπως έλεγε και ο Μπόμπο Βιέρη, για να σκοράρεις
νομίζω...
πρέπει να είσαι μέσα στο κουτί. Αν δεν είσαι στην περιοχή, πώς θα βάλεις γκολ.
Ότι ο Ολυμπιακός ήταν εκεί και θα είναι εκεί πέρα και για επόμενη.